The Reporters 101 Radio ช่วง The Reporters Exclusive
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Reporter 101 Radio นะคะวันนี้โอ้วันหยุดนะแต่ว่าข่าวคราวเนี่ยก็ร้อนมากนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็น้องแยมถาปณีอินทร์ศรีชัยวันนี้มาทางสายจ้ะพร้อมมากๆนะคะ น้องแยมสวัสดีจ้า
สวัสดีจ้า
สวัสดีค่ะ
โอ้วันนี้เป็นไง
ค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงมีภารกิจนิดหน่อยค่ะ
ค่ะ
นะช่วงนี้เลยยังไม่ได้เข้าไปที่สถานีต้องขออภัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ไม่ได้ไปเจอกันที่สถานีค่ะแต่ว่ายังคงมีข่าวสารให้ติดตามกันนะคะเข้มข้นค่ะเนื่องจากว่านะคะวันนี้เมื่อสักครู่นะคะได้โทรศัพท์พูดคุยวิดีโอคอลค่ะส
ั
มภาษณ์คนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะในหลายๆรัฐด้วยกันนะคะซึ่งที่ทราบตอนนี้ว่ายังคงมีสถานการณ์ประท้วงกันอยู่นะคะที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็กลายประเด็นร้อนเป็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ใช่ร้อนมากเน
า
ะ
ค่ะได้คุยกับพี่ๆน้องๆนะคะนักข่าว
ที
่เป็นนักข่าวแล้วก็ไปอยู่ที่สหรัฐนะคะที่ทั้งนิวยอร์กนะคะแล้วก็ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมื่อสักครู่ก็สัมภาษณ์ค่ะก็เลยเนี่ยค่ะมีประเด็นมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามกัน
เล่ากันเลยเล่ากันเลยน้องเขาว่ายังไงคะสถานการณ์รุนแรงไหมน้องแยม
ค่ะคือตอนนี้อย่างที่ในหลายรัฐที่มีการประท้วงกันนะ
คะ
เยอะมาก
ค่ะ
มีอย่างวันนี้ตอนนี้เวลาที่สหรัฐเองก็ช่วงค่ำแล้วนะคะวันนี้ที่นิวยอร์กเนี่ยช่วงประมาณ5โมง6โมงเย็นนะคะก็มีการเดินขบวนประท้วงกันนะคะในถนนในกลางเมืองนิวยอร์กนะคะแล้วก็มีพี่คนไทยที่เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นอดีตผู้สื่อข่าว BBC นะคุณกำพลนิรวรรณเนี่ยค่ะก็เดินทางไปดูสถานการณ์นะคะก็มีอัดคลิปรายงานมานะก็ได้ขอพี่กำพลมารายงานข่าว
ค
่
ะ
แต่น่าจะคลิปน่าจะไม่ทันตอนนี้นะคะที่ไม่ได้ที่ส่งไปไม่ทันแต่ว่าจะมีคลิปบรรยากาศอีกที่หนึ่งนะคะที่น้องสรยาบุตรมากเนี่ยเขาอยู่ที่อาลามิดานะคะที่แคลิฟอร์เนีย
ค่ะ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากซานฟรานซิสโกนะแล้วก็เป็นเมืองที่เมื่อ3วันก่อนเกิดเหตุการณ์ปล้นรถยนต์นะคะแต่กรรมรถยนต์เนี่ย70กว่าคันด้วยกันนะแล้วก็มีการทุบทำลายนะคะร้านค้าต่างๆจนทำให้ที่เมืองเนี้ยค่ะต้องประกาศเคอร์ฟิวนะคะมาเป็นคืนที่2แล้วนะคะประกาศเคอร์ฟิวตอน 20:45
ค
่ะนะคะแล้วก็ในช่วงกลางคืนเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้เมื่อสักครู่น้องก็เข้ามานะคะรายงานนะคะบรรยากาศที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะที่ในเมืองนะอาลามิด้านี้นะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ห้างนะคะปิดค่ะ
ค่ะ
ห้างแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็ปิดทำการนะคะแล้วก็มีการนำแผงไม้เหรอคะไปปิดประตูนะปิดตู้กระจกอะไรซึ่งก็เหมือนกันกับที่ในนิวยอร์กนะคะในนิวยอร์กนี่อย่างร้านค้าต่างๆนี่คือตอนนี้ก็เรียกว่าปิดตายอ่ะเพราะว่าเอากระดานไม้เนี่ยเอาแผ่นป้ายต่างๆไปปิดประตูปิดตู้กระจกไว้ป้องกันการถูกทำลายโดยเฉพาะถนนทิฟอเวนิวซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุยกับคุณกำพลก็เล่าให้ฟังว่ามีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่เมืองที่คุณจารยาอยู่เนี่ยก
็
มีลักษณะเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่ามีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงนะคะแล้วก็มีเกิดเหตุจราจรขึ้นจนเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปควบคุมสถานการณ์นำมาซึ่งการประกาศเคอร์ฟิวนะคะแล้วร้านค้าต่างๆก็ปิดนะคะป้องกันการถูกบุกรุกนะคะทำลายซึ่งประเด็นตอนนี้อย่างโอเคว่าเรื่องของการชุมนุมประท้วงเราก็ทราบข่าวนะคะว่ามีมูลเหตุสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็จะมีการลุกลามไปในหลายๆรัฐแต่สิ่งนึงที่เมื่อสักครู่สอบถามน้องอุ้ยจารยาเนี่ยนะคะว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงดูเหมือนว่าจะรุนแรงกว่าตอนช่วงในโควิดด้วยซ้ำนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นคือว่าตอนโควิดเนี่ยร้านค้าต่างๆยังเปิดนะคะ ยังเปิดบริการได้ทุกคนก็ยังใช้ชีวิตในการมาซื้อของได้อาจจะเป็นเรื่องของการสั่งกลับบ้านหรือก็ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แต่ว่าพอเกิดเหตุชุมนุมประท้วงและเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นห้างร้านต่างๆร้านค้านี่คือปิดไปเลยค่ะแต่เดิมที่ให้ซื้อกลับบ้านหรือให้โทรสั่งโทรอะไรต่างๆได้แต่ตอนนี้ก็คือปิดนะ
เรา
ก็เลยเกิดผลกระทบใช่ก็เลยเกิดผลกระทบในช่วงระยะสั้นช่วงนี้นะคะแล้วก็ในอย่างหลายเมืองไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงโควิดแต่ว่ามาเคอร์ฟิวจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงดังนั้นสถานการณ์ในสหรัฐจึงมีการแบบเรียกว่าซ้ำซ้อน
มันเหมือนซ้ำเติมเศรษฐกิจเขาเน
า
ะ
ใช่ซ้ำเติมเศรษฐกิจอย่างมากเลยทีเดียวอันนี้คือประเด็นที่กำลังแบบเป็นที่จับตาโดยเฉพาะอย่างที่นครนิวยอร์กถนนชิปอเวนิวเราก็ทราบดีใช่ไหมคะเป็นแหล่งธุรกิจนะคะ
ของ
น
ิวยอร์ก
ใช่ก็มีการปิดร้านแล้วก็มีการเรียกได้ว่าเปลี่ยนสภาพจากเดิมมากเลยอะค่ะ
จากจอแจนี่เป็นร้างเลยใช่ไหมน้องแยม
ใช่เป็นร้างเลยนะคะคือที่คุณกำพลเล่าให้ฟังก็คือแบบร้างเลยนะคะแล้วก็คือมันก็ไม่มีแต่ว่ามีคนที่ออกมาเดินมาท้วงนะคะมันเป็นภาพแบบหนึ่งแล้วมันก็มีภาพหลายภาพที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในสหรัฐที่เราเห็นว่ามีทั้งเรื่องของโควิดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็มาต่อมาก็ที่จากเหตุการณ์ประท้วงในครั้งนี้ก็ทำให้เกิดการก่อเหตุจราจรการประกาศเคอร์ฟิวร้านค้าต่างๆที่ปิดลงนะคะแล้วก็ป้องกันการถูกบุกรุกต่างๆอันนี้ก็ถือเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจนะคะ
คุณกำพลกับน้องจริยาเขาเล่าให้ฟังไหมคะว่ามันจะมีสถานะมันจะสามารถคลี่คลายลงไปได้ไหม
คือตอนนี้เขาก็เป็นอย่างในนิวยอร์กเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาก็มีผู้ออกมาชุมนุมประท้วงนี่นับคุณกระเพิ่มบอกว่าน่าจะนับหมื่นคนนะที่นิวยอร์กนะคะก็ดูท่าทางถ้าหากว่ายังคงเป็นแบบนี้มีการชุมนุมอยู่ทุกวันหรือไม่มีคำตอบใดๆตามที่ทางผู้ชุมนุมประท้วงเขามีการออกมาแสดงออกกันในครั้งนี้นะคะแล้วเกิดมาตรการต่างๆที่มีการยกระดับกันขึ้นมาจากทางรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะแต่ก็อย่างในนิวยอร์กหรือว่าในลอสแอนเจลิสใช่ไหมคะในหลายๆเมืองที่เราเห็นในข่าวนี่ก็จะมีลักษณะที่การชุมนุมประท้วงที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแต่การควบคุมสถานการณ์นับจากนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนี่ก็ต้องติดตามถ้าหากว่ามีผู้ชุมนุมมาออกมาชุมนุมประท้วงอยู่ทุกวันแล้วจำนวนเพิ่มมากขึ้นเหมือนในฮ่องกงอะค่ะคือว่าลักษณะคล้ายๆแบบในฮ่องกงเลยอะแล้วภาพคนใส่หน้ากากไงมาชุมนุมอะค่ะก็เหมือนในฮ่องกงแต่จริงนี้หน้ากากนี่คือแบบเรื่องของโควิดด้วยไงคะเรามารวมตัวกันจำนวนมากแบบนี้คือคนหนึ่งคือไม่ได้กลัวโควิดเหรออะไรเงี้ยก็มีการถามเขาบอกจริงๆในสหรัฐเขาก็ระมัดระวังกันในระดับหนึ่งอยู่แล้วไงเขาก็ไม่ได้แบบซีเรียสกับเรื่องของอันล็อกอะไรต่างๆกันมากใช่ไหมคะเขาแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ออกมาแสดงออกซึ่งเสรีภาพของเขาแต่ทุกคนก็อย่างที่เราเห็นนะคะก็มีการสวมหน้ากากอนามัยบ้างนะคะก็เนี่ยค่ะคือหลายประเด็นยังคงต้องติดตามวันนี้คือเพิ่งเริ่มจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนไทยที่อยู่ในเมืองต่างๆเดี๋ยวมีโอกาสเราก็จะรวบรวมสถานการณ์รายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นเป็นเรื่องการปัญหานะคะในสหรัฐค่ะ
ก็เห็นน้องแยมมีคลิปเสียงด้วยใช่ไหมคะของคนไทยในสหรัฐที่เหมือนกับว่าเขาไปถ่ายภาพมาให้เราดูใช่ไหมน้องแยม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เขาไปที่เมืองไหนนะคะน้องคนนี้ค่ะ
อยู่ที่อลามิดาค่ะ
น้องจริยานั่นใช่ไหมคะ
อยู่ในใช่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ
โอเคงั้น
เราไปดูกันเลยม
าไปฟังคลิปเสียงกันเลยค่ะ
ตอนนี้บรรยากาศที่ศูนย์การค้าเบแฟร์นะคะหลังจากประกาศสถานการณ์เคอร์ฟิวเป็นคืนแรกก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะตอนนี้อุ้ยเดินดูรอบๆนะคะร้านค้าแล้วก็ห้างทั่วไปซึ่งปกติเนี่ยเปิดบริการในช่วงโควิด-19 ระบาดแต่ว่าหลังจากมีผู้ก่อจลาจลทุบแล้วก็ปล้นสะดมในห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นเย็นวันนี้นะคะวันที่2มิถุนายนก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างเงียบเหงายังคงมีผู้คนเดินบ้างนะคะส่วนมากเป็นคนที่มาทำธุรกรรมแถวนี้รวมทั้งบุคคลเร่ร่อนซึ่งไร้บ้านอยู่ในเขตบริเวณนี้เท่านั้นค่ะ ตอนนี้ธนาคารที่ได้รับความเสียหายจากผู้ชุมนุมก่อจลาจลส่วนมากเป็นธนาคารเชสนะคะแต่สำหรับธนาคารเวลฟาโก้ในพื้นที่ห้างทาร์เก็ตก็ยังเปิดบริการเป็นปกติค่ะสำหรับร้านแล้วก็ห้างนะคะที่ขายเสื้อผ้าขายจิวเวลรี่แล้วก็ขายรองเท้าหรือว่าอุปกรณ์การใช้ที่เป็นยี่ห้อดังๆทั่วไปนะคะส่วนมากตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครได้มาร่วมกันเก็บทำความสะอาดไปเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ร้านค้าก็บุผนังห้างร้านด้วยไม้อย่างหนานะคะประมาณ3นิ้วเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ก่อจลาจลเข้าไปทำลายบริเวณตัวอาคารอีกค่ะ
โอ้น้องแยมนี่เขาระวังกันขั้นสูงสุดเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ภาพความเสียหายก็มีด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่น้องแยมพูดให้ฟังเลยก็คือเขาเอาไม้กระดานมากั้นไม่ให้เพราะปกติหน้าร้านจะเป็นกระจกใช่ไหมคะก็เกรงว่าจะทุบมีการทุบตีแล้วเข้าไปปล้นสะด
ม
สินค้าภายในร้านก็ปิดร้านกันซะเลยนะคะ
โอ้แล้วได้ยินเสียงไซเรนดังตลอดเวลาเลยเน
า
ะ
ค่ะก็ตอนใช่ค่ะมันก็อยู่ในการเฝ้าระวังแล้วก็ความเสี่ยงในหลายพื้นที่นะคะ
เดี๋ยวถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวน้องแยมก็จะรวบรวมมารายงานให้เราฟังแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นบอกว่าเนี่ยที่วอชิงตันดีซีตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลทหารเนี่ยพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ 1,600 นายเข้าไปในพื้นที่แล้วนะ
ก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่นั่นวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ก็ออกมาเดินท้าทายฝูงชนทีเดียวนะคะขอออกจากทำเนียบขาวไวท์เฮาส์กับกลุ่มของท่านประธานาธิบดีค่ะเพื่อที่จะไปโบสถ์ฝั่งตรงข้ามของทำเนียบขาวแล้วก็ไปถึงเนี่ยเขาก็นินทากันนะคะว่าไปนึกว่าจะไปสวดมนต์หรืออะไรไม่ไปเดินโชว์พลังจ้าเพื่อให้ทหารเนี่ยแหวกทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็กลับเข้าไปไวท์เฮาส์เหมือนเดิมนะ
ท้าทายนิดหน่อยเนาะเอาเดี๋ยวเราไปช่วงอัปเดตกันเพราะเดี๋ยวน้องแยมจะเล่าให้ฟังเรื่องประเด็นการเมืองนะคะแล้วเราก็จะมีคุยเรื่อง SMS ขยะเข้าใจว่าคนที่ใช้ iPhone นี่โดนทุกคนน้องแยมก็โดนใช่ไหม
พี่เอื้องก็โดนมีคาสิโนอะไรไม่รู้มาชวนด้วยนะคะ
ไปถัปปณีอัปเดตกันค่ะ
ช่วงถัปปณีอัปเดต
ว่าไปเลยค่ะน้องแยมพลังประชารัฐตกลงยังไง
เรียกเป็นโจ๊ก
โอ้โหนะคะจริงๆก็ดูคือในฝ่ายที่มีการสนับสนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยฮะที่เอาตรงๆว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วค่ะว่ากลุ่มผู้กรรมการบริหารพรรคที่ยื่นใบลาออกนั่นคือกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประวิตร
ค่ะ
เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่กรรมการบริหารพรรคจะทิ้งลาออกเพื่อให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งไป
นะคะ
นั่นก็หมายความว่าคือการให้หัวหน้าพรรคคุณอุตมะสาวนายนเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปนั่นเองแล้วเปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กับหัวหน้าพรรคคนใหม่นะคะซึ่ง18คนที่ลาออกนี่ก็คือเป็นแค่จำนวนที่ให้พอกับตามข้อบังคับพรรคที่เกินครึ่งเท่านั้นนะ
คะ
แต่จริงๆแล้วในกลุ่มหรือว่าสายที่มีการจับมือกันเพื่อที่จะสนับสนุนพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลุ่มของสามมิตรกลุ่มอดีตสามมิตรที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณอนุชานาคาใสใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มอดีตกปปสที่นำโดยคุณณัฐพลที่สุวรรณคุณพุทธิพงษ์คุณนากันนะ
คะ
แล้วก็มีสายของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซ
ึ่
งก็เป็นกลุ่มทางด้านภาคเหนือก็ยังมีกลุ่มโคราชของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์อีกนะคะแล้วก็ทางสายอีสานแต่ว่ากลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยไม่ได้ยื่นใบลาออกเพราะว่าตามจำนวนข้อบังคับพักเนี่ย18คนเกินครึ่งก็มีผลให
้
เพียงพอแล้วแต่ว่าดังนั้นคือกลุ่มที่ถูกโดดเดี่ยวนะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยืนยันว่ามีพลังอยู่ในพรรคพลังประชารัฐด้วยเนี่ยนะเพราะว่าสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนี่นะก็คือกลุ่มสีกุมารหรือกลุ่มอดีตศรีรัฐมนตรีที่บอกนี่แหละ คุณอุตมะสวนายน
ค
ุณธีระสนธิธีระวงนะคะคุณวิเวศินทรีคุณกอบศักดิ์แล้วตอนหลังเนี่ยก็มีกลุ่มสสที่ไป อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะม
ี
สสกรุงเทพมหานครแล้วก็มีอย่างมาดามเดียใช่ไหม
คะ
ซึ่งเป็นในส่วนของสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ใช่แล้วก็ผู้สนับสนุนของพรรคในกลุ่มนี้ค่ะในสายของ
อาจารย์สมคิด
ที่รักเนี่ยอาจารย์สมคิดก็จะมีสสกทมด้วยอีกกลุ่มใหญ่มีคุณวัชระกันนิกาใช่ไหมคะพี่ต่อเนี่ยนะคะแล้วก็หลายๆคนที่อยู
่
ในกลุ่มนี้มีสสด้วยดังนั้นคือพอมีการให้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนะคะแต่เนื่องจากว่านายทะเบียนพรรคกันนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณวิเชียรชวลิตเนี่ยก
็
อยู่กลุ่มของคุณอตุอุตมะนะคะแล้วคู่ที่ต้องกำหนดวันในการที่จะเลือกประชุมใหญ่นะในการเปิดประชุมเนี่ยก็ยังคงต้องเป็นหัวหน้าพรร
ค
นะคะกับนายทะเบียนที่ต้องเป็นคนจัดการดังนั้นคือว่าแม้ในกระบวนการทางกฎหมายมันมีผลแล้วว่าทุกคนลาออกต้องเปิดประชุมใหญ่ภายใน45วันแต่ว่าทีเนี้ยการเรียกว่าการคุมอำนาจในการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่อ่ะมันอยู่ในมือของกลุ่มคุณอุตมะไงใช่ไหมคะพี่ดังนั้นเขาบอกอ้าวทีนี้ต้องจัดภายใน45วันเนี่ยมันจะจัดได้ปะล่ะอะไรเงี้ยการตั้งคำถามกันนักข่าวก็ถามเมื่อวานเจอคุณเพียรชวลิตซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคบอกว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะการเปิดประชุมกรรมการบริหารของพรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยจะมีขึ้นเมื่อไหร่เขียนก็บอกว่าก็ต้องเป็นไปใน45วันนั่นแหละก็ต้องทำให้ทันตามเวลาท
ี
นี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่คือการเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยมันต้องมีการเลือกนะคะโดยสมาชิกพรรคซ
ึ่
งถูกกำหนดไว้3ส่วนคือส่วนที่เป็นกรรมการบริหารพรร
ค
ตัวแทนสาขาพรรคใช่ไหมคะและซึ่งมีทั้งหมด250คนนะเหมือนเราเหมือนมาลงเลือกตั้งนายกอะค่ะพี่เอื้องแจ๊ดดังนั้นถ้าจะต้องเลือกกรรมการใหม่เลือกหัวหน้าพรรคใหม่คนพวกนี้ก็ต้องไปลงคะแนนเสียงซึ่ง อย่างตอนที่เขาประชุมพรรคกันน่ะเขาก็ลงเลือกตั้งกันเหมือนของกกต.เลยนะคะลงคะแนนใส่กล่องนับคะแนนกันขึ้นมาก็เลยมีการแบบเหมือนกับทุกคนก็มองว่าถ้าอยากจะเล่นแบบ
เล่นเกมว่างั้น
กันน่ะเล่นเกมเล่นเกมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพลิกหรือเปล่าถ้าหากว่า250เสียงนั้นน่ะไม่เลือกถ้าไปหาเสียงกันมาแล้วไม่ได้ผลเอกประวิตรอะไรประมาณนั้นอันนี้คือถ้าหากว่ามีการประชุมแล้วมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแล้วถ้าเกิดมีการเสนอชื่อคุณอาตมาขึ้นมาเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี
้
ยแต่นั้นมันเป็นการพูดในเชิงหลักการแต่จริงถ้าหากว่าจะต้องมีการเลือกจริงๆก็ต้องบอกไงคะว่าถ้ามีการเสนอชื่อพลเอกประวิตรเนี่ยก็ต้องให้ได้คะแนนเสียงที่ถูกต้องด้วยอะค่ะก
็
คือต้องผ่านการเลือกโดยสมาชิกพรรคแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคือหลายคนก็สงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมฝ่ายของคุณสมคิดเองคุณตมะเองทำไมถึงกล้าที่จะมางัดข้อกับพลเอกประวิตรทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ก็ทราบกันดีว่าเป็นทั้งประธานยุทธศาสตร์พรรคและเป็นผู้แบบ
ผู้มากบารมี
ผู้มากบารมีนะครับพลังประชารัฐ
ใช่
ไหมคะพี่ก็มีใจสงสัยผู้ชมผู้ฟังก็คงจะสงสัยกันเหมือนกันไงนะคะก่อนหน้านี้ก็บอกก็คือทางคุณสมคิดเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐนะคะก็เป็นรองนายกตรีที่ทำงานมาร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกตรี
ม
าตั้งแต่คสช.ใช่ไหมคะนายกตรีเองก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ก็ได้รับเป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐนะเป็นแคนดิเดตนายกแต่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเองดังนี้ก็ทราบกันดีว่าพี่น้องสามปอนี่ก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะคะดังนั้นคือถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ก็ต้องสนับสนุนพลเอกประวิตรใช่ไหมคะแต่แล้วที่แล้วคุณสมคิดอย่างกับคุณทีมอุตมะต่างๆจะทำยังไง
อ
ันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนเป็นภายในค่ะก็มีอยู่2 อย่างคือถ้าการแสดงท่าทีแบบนี้เป็นการต่อรองอะไรกันภายในพรรคหรือเปล่านะคะนั่นก็คือเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะใช่ไหมคะก
็
คือเป็นเรื่องที่จะต้องต่อรองกันแล้วก็มีใช้ power ในการที่จะรักษาเก้าอี้หรือการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันเพราะว่าตอนนี้คุณอุตมะเป็นรัฐมนตรีคลังใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
ถ้าจะมีการกระแสข่าวถ้าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีคลังคุณอุตมะหลุดก็ต้องรักษาเก้าอี้ตัวเองไว้ใช่ไหมคะเราก็ต
้
องรักษาคุณสนธิรัตน์ก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานอยู
่
นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ตอน ตอนตั้งครม.รอบแรกเขาก็โอ้โหยังชิงเก้าอี้กัน
ใช่กระทรวงพลังงาน
ใช่ทีนี้พรรคพลังประชารัฐก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยที่เรียกได้ว่ากระทรวงหลักแทบจะน้อยมากนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นของภูมิใจไทยดังนั้นไอ้ตรงสัดส่วนเก้าอี้ของพลังประชารัฐเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายคนเองในกลุ่มในพรรคเองก็มองว่าตำแหน่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะสมก็อยากจะเปลี่ยนดังนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือปรับครม.ได้ก็ต้องคนที่มีบทบาทในพรรคอ่ะก็ต้องเปลี่ยนด้วยไงนะคะเพราะที่ผ่านมาก็มองคุณอุตมะเองก็ไม่ได้ทำงานใกล้ชิดกับสสเลยคนที่ดูแลสสจริงๆก็คือพลเอกประวิตรนั่นแหละใช่ไหมคะก็เลยอยากเปลี่ยนดีกว่ามันคือมันมีปัญหาภายในที่ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการสสการทำงานในแบบของนักการเมืองคุณอุตมะคุณสุนทรรัตน์ไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนดังนั้นลักษณะของการเข้าถึงของสสการดูแลสนับสนุนสสในการดูแลพื้นที่ก็เลยไม่มีไงคะก
็
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงแต่อันหนึ่งก็คือเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีที่บอกก็ต้องจัดสรรให้มัน
สมดุลเน
า
ะ
สมแล้วก็กลุ่มต่างๆมันก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็เลยมองว่าตรงนี้คือเป็นการออกมาเพื่อที่จะหวังให้เกิดการปรับครม.การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนะซ
ึ่
งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องปัญหาในพรรคพลังประชารัฐ
อ
่ะก็เป็นปัญหาในพรรคนะนายกอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่ว่าท่านลอยตัวตลอดเน
า
ะ
เรื่องของปรับครม.นะนี่คือนายกนะนายกก็ต้องดูให้เหมาะสมแล้วก็พิจารณาให้เหมาะสมในเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภายในพรรคนายกบอกอย่าดราม่ากันนักเลยนะทำงานดีกว่าแล้ววันนี้คุณสมคิดก็หลุด
เบื่อค่ะ
เรื่องใช่
บอกเบื่ออ
ันนี้น่าสนใจที่มีการจับสัญญาณตรงนี้เหมือนกันเรื่องมีแต่ว่าไอ้สุดท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณเหมือนท่าทีที่กลุ่มที่คุณสมคิดพูดออกมาก็เบื่อแบบทำไมยังเล่นการเมืองแบบเก่าคุณสุนทรรัตน์ก็บอกว่าน่าเสียใจมากเลยนะที่กรรมการบริหารพรรคมาชิงลาออกแบบเนี้ยทำไมอ่ะเรื่องของการเลือกหัวหน้าพรรคควรให้สมาชิกพรรคตัดสินใจดีกว่าการทำแบบเนี้ยมันเป็นเกมการเมืองแบบเก่าค
ุ
ณอุตนะเขาก็พูดว่าช่วงเนี้ยเราไม่ควรจะสนใจเรื่องการเมืองหรอกเราแก้ปัญหาประชาชนดีกว่าและท่าทีของทางกลุ่มเนี้ยมันก็เลยทำให้มีการมองว่าเอ๊ะมันจะอยู่ร่วมกันต่อไปได้หรือเปล่าเน
ี่
ย
มันจะมองหน้ากันไหมอาทิตย์หน้าเราจะเห็นแบบว่าภาพที่ชัดเจน
ไม่น่าน้องแป้งเพราะเรายังมีเวลา45วันนะน้องแยมนะปัญหาการเมือง
ใช่แล้วก็คือในระหว่างนี้เขาบอกอยากให้ทบทวนอยากเปลี่ยนแปลงแค่ที่บอกไงคะว่าม
ันจะ
ตัดสิทธิ์ที่เสียงของสมาชิกพรรคไงพี
่
ถ้าหากว่าเขาไปหาเสียงกันมาได้อ่
ะ
แม้มันก็เกิดอะไรขึ้นได้หรือท้ายที่สุดแล้วคือเมื่อวานนี้นักข่าวถามนั่นนายกไงว่าจะเรียกคุณสมคิดกับคุณประวิตรพลเอกประวิตรเนี่ยไปเคลียร์ปรับความเข้าใจกันไหมนายกบอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องปรับความเข้าใจอะไรนะคะแต่ว่ามีรายงานว่าการประชุมครม.เมื่อวาน
เ
นี่ยเร็วมาก
จบเร็วมาก
เร็วมากจบเร็วมากใช่ก็โอ้โหก็คงจะอึมครึมกัน
อาจจะแบบอึกอักกันเน
า
ะ
ก็เผชิญหน้ากันสักขนาดนั้นแล้ว
แต่ว่าเชื่อว่าตรงคือการเมืองก็การเมืองอย่างที่เราทราบเดี๋ยวก็คงจะมีการชัดเจนหน่อยออกมาเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าอย่างในพรรคพลังประชารัฐอ่ะให้พลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยในฝากฝั่งของกลุ่มต่างๆเขาก็ส่งเสียงเห็นด้วยกันมาอยู่แล้วไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ก็มีการจับตาไม่ว่าบทบาทของพลเอกประวิตรจากนี้ที่มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ามีนักข่าวเคยถามว่าเอ๊ะจะโอ้โหถึงขั้นที่จะเปลี่ยนตัวนายกไหมใช่ไหมคะแต่พลเอกประวิตรก็เคยพูดมาแล้วว่าคือตัวเองเนี่ยคือ
ไม่ถนัด
ไม่ถนัดแล้วก็กับพลเอกประวิตรประยุทธ์แต่ก็ยัง
น้องรักอยู่นะ
พี่น้องที่ใช่น้องรักก็ถ้าก็จบพร้อมกันนะไม่ได้ไปต่อตรงนั้นแต่การก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเต็มตัวก็นั่นก็หมายถึงว่าการเข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัวของพลเอกประวิตรจากนี้แล้วก็การสร้างพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองเป็นพักหลักอะค่ะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็น่าจับตาค่ะ
ค่ะเรื่องการเมืองจากเรื่องการเมืองเรื่องกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวไปใกล้ตัวมากอีกนิดนึงน้องแยมเรื่องของ SMS ที่ตอนนี้ใครที่ใช้มือถือระบบ iOS เนี่ยจะต้องแทบจะได้เกือบทุกคนเน
า
ะ
iPhone นี่แหละเจอมาเลยค่ะ
ที่เขาเรียกว่า iMessage ที่ส่งมาชวนเล่นพนันออนไลน์เนี่ยน้องแยมได้ไหม
ใช่ได้รับด้วยค่ะ
โอ้เนี่ยนะ
มาเก้าซันซิตี้คาสิโนเนี่ยนะคะ
ใช่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะกับทางด้านผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกสช.เนี่ยเขาก็เรียกค่ายมือถือ5ค่ายแล้วก็ตัวแทนจาก Apple ก็คือเขาเรียกประชุมแบบประชุมออนไลน์
ใช่ค่ะ
เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ทาง Apple เนี่ยเขาบอกว่าแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือให้ตั้งค่าป้องกัน iMessage จากคนส่งที่สมมุติว่าเราไม่ได้เซฟชื่อใครไว้คนนะเราก็จะไม่ได้แมสเสจจากคนอื่นที่ส่งเข้ามาแล้วก็ให้กดรายงานสแปมแต่มันน่าสงสัยไหมว่าอยู่ๆเขาส่งมาหาเราได้ยังไง
ต้องไปถามคนนี้เลยค่ะดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแล้วก็ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอซิโปรเฟชชั่นอลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
เดี๋ยวอาจารย์ต่อสายอยู่นะคะ
กำลังต่อสายอยู
่ตอนทีนี้เนี่ยก็คือมันน่าสงสัยหลายเรื่อง
พ
ี
่เอื้องไม่ได้ได้เฉพาะอันนี้ตอนในช่วงที่มีปัญหาเรื่องไทยชนะนะคะพี่เอื้องเนี่ยได้มาแล้วประมาณสัก4ก่อนหน้านี้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะ
เอ้าเหรอ
มาทางระบบ LINE ก็มี
อันนี้คนละแบบแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเหมือนเป็นคนหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดจากไทยชนะใช่มั้ยน้องแยมเคยได้ยินใช่มั้ย
ใช่
ว่าแบบสมมุติว่าเราไปแบบว่าสแกนปุ๊บในเข้าระบบไทยชนะเพื่อเช็คอินแล้วอยู่ดีมันเข้ามาเนี่ยทีนี้เรื่องนี้มันก็ตอบมาแล้วอย่างนึงว่ามันไม่เกี่ยวกับไทยชนะแต่ทีเนี้ยทำไมไอ้พวกSMS สแปมพวกนี้มันมาอยู่ในมือถือเราได้นะคะคุยกับอาจารย์ปริญญานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สว
ั
สดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ SMS สแปมพวกนี้ทำไมมันกลับมาเข้ามือถือเราอีกแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันส่งทำไมส่งเฉพาะ iOS ได้อะคะ
ครับคืออย่างนี้นะฮะเอาอย่างแรกก่อนตอนนี้เรารู้ความจริงกันในส่วนใหญ่แล้วว่าไทยชนะไม่เกี่ยวนะอันนี้จบ
ค่ะจบละค่ะ
เพราะว่าอย่างผมเนี่ยไม่ได้ไปเช็คอินไทยชนะผมก็เจออ
้าว
เพราะผมเจอด้วยตัวเองเลยเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะพูดได้เต็มปาก
ค่ะอาจารย์ใช่เลย
ผมมีไอโฟนเก่าอยู่เครื่องนึง iPhone 5S
ค่ะ
แล้วก็ได้รับเมสเซจชวนไปเล่นการพนันเนี่ยเหมือนกันนะเมื่อผมเช็คไปเนี่ยดูข่าวทั่วโลกนะก็พบว่าไอตัว iMessage เนี่ยโดนสแปมเมอร์ถล่มเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะสาเหตุหลักคือที่ถามนะ1iMessage เนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งจากเบอร์ครับไม่ต้องส่งจากระบบ GSM
ค่ะ
สามารถส่งจากเว็บส่งจากอีเมลได้ครับผมก็คือมันเป็นการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนเวลาคุณรับเมลวันทีใช่ไหมครับ
ค่ะ
คุณคิดซะว่าเหมือนคุณรับเมลแล้วกันแต่ว่ามันไปโผล่ที่ตรงช่อง SMS คิดแบบนี้แล้วกัน
เพ
ราะนักสแปมเมอร์ที่ชอบมากสวรรค์ของเขาเลยคือเขาส่งมาร้อยเป็นพันเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่เสียเงินนะครับนอกนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแอดเดรสของคนที่เขาจะส่งมาหาเนี่ยมันคือเบอร์โทรศัพท์คนถูกไหม
ถูกต้องค่ะ
เขาต้องส่งที่เบอร์โทรศัพท์คนถูกไหม
ค่ะ
จริงๆเบอร์โทรศัพท์ในบ้านเราเนี่ยมันจะนำหน้าที่081 091อะไรเงี้ยมันมีไม่กี่มันมีไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่หรอกซึ่งเขาก็สามารถจะเขียนโปรแกรมวนลูปที่จะวนลูปส่งมาได้เขาสามารถทำได้แต่ผมไม่ได้สรุปว่าเขาจะเขียนโปรแกรมลูปนะมีเอ็กซ์เพิร์ทหลายๆคนในอินเทอร์เน็ตในบ้านเราเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะมาจากการที่เขาดันดอมแล้วก็เขียนสคริปต์ส่งข้อมูลมามีความเป็นไปได้แต่ไม่ได้สรุปว่า 100% แต่คันที่ปัญหาคือ Apple เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ที่ว่าถ้ามาจากเบอร์นี้มาจากอีเมลนี้เขาจะบล็อกใช่ไหม
ค่ะ
พอเราได้รับแล้วเรากดเนี่ยมันจะมีบล็อกเซนเดอร์ได้แต่สแปมเมอร์มันฉลาดมันจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนอีเมลไปนิดนึงถือว่าสมชายก็เป็นสมชาย1สมชาย2สมชาย3เนี่ยพอเราบล็อกคนนี้คนที่2คนที่3ก็มาเนี่ยออกมาถ้าคุณสังเกตไม่รู้ว่าคุณได้รับคือหรือเปล่าคุณยังไม่ได้รับแค่1-1คุณจะได้รับเป็นกลุ่ม
ถูกค่ะ
ประมาณ3คน
อ๋อใช่
ไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นคุณดูใช่ไหมมันนับเป็น3คน
ค่ะ
ซึ่งเวลามาส่งเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยไอ้ฟิลเตอร์สแปมของ Apple เนี่ยมันอาจจะแฮนเดิลไม่ได้
อ
๋
อ
นะ Apple เพิ่งออกมาแถลงวันก่อน
ค่ะ
ว่าตรงนี้มันคือช่องโหว่ของตัว iMessage แล้วก็มี ISP บางที่หรือบริษัทมือถือบางที่เนี่ยเขาบอกให้ปิด iMessage ไปเลย
ค่ะใช่
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าแล้วเรารำคาญมากเรากังวลมากใช่ไหม
ค่ะ
แต่เราจะพลาดโอกาสที่ได้รับ iMessage อื่นๆด้วยนะ
ถูก
อันนี้เราก็ต้องคิดตอนได้รับจาก SMS อย่างเดียวเพราะฉะนั้นปิดไปเลยในส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าถ้าเราไปเซตไอ้ฟิลเตอร์unknown sender เนี่ยพอฟิลเตอร์ unknown sender เนี่ยมันจะเอาเมสเสจขยะเนี่ยไปอยู่ในอินบ็อกซ์ทหารอีกตัวหนึ่งเป็นunknown sender ม
ัน
ก็จะไม่มาโรคหูโรคตาเราแต่มันก็ยังถูกเก็บไปในเครื่องเรานะ
อ
๋
อใช่เพราะขนาดรีพอร์ตไปที่ iPhone ว่ามันเป็นจังเนี่ยมันก็ยังกลับเข้ามาอีกนะคะ
ใช่ๆแต่มันจะไปอยู่ถ้าเรา เชตฟิลเตอร์อานนท์เนี่ยมันจะไปอยู่ในบล็อกอีกบล็อกนึงที่แยกสถานเป็นเหมือนบล็อกสแปมอ่
ะ
เวลาคุณเปิดอีเมลคุณจะเห็นว่ามีกองขยะมีอีเมลสแปม
ใช่ไหม
มันก็จะไปกองกันอยู่ในนั้นก็ช่างมันเพราะมันไม่ได้กินที่อะไรมากมายนักเพราะนั้นหลักการง่ายๆคือทนรำคาญนิดนึงถ้ามันมาเราก็อย่าไปคิดจะไปเปิดมันก็แค่นั้นแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเราเช่นเมื่อเราย้อนหลังไปเนี่ยหลายๆปีเนี่ยคุณเองทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เคยได้รับสแปมเอสเอ็มเอสใช่ไหม
ถูกต้องค่ะ
เช่นอะไรนะมาดูดวงบ้างล่ะนะใบหวยบ้างล่ะนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรที่เหมือนว่าให้เราสับสไครใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่
แต่อันนี้ไม่ต้องสับสไครแล้วมันมาเรื่อยๆเพราะนั้นการสแปมผ่านทางอีเมลหรือทางเอสเอ็มเอสเนี่ยผมว่ามันเป็นสงครามไม่มีวันจบนะทุกวันนี้คุณว่าอีเมลเนี่ยพวกกีเมลฮอตเมลมันป้องกันสแปมได้ดีขึ้นใช่ไหม
ค่ะ
คุณไม่ค่อยเจอขยะเท่าไหร่นักแต่นั้นมันจะโผล่มาสักฉบับสองฉบับถูกปะ
ถูกต้องค่ะ
พวกแมชชีนเลิร์นนิ่งหรือ AI ที่มันมาใช้ป้องกันตรงนี้มันไม่ 100% เพราะนั้นผมก็จะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนว่ายังไงเนี่ยเราต้องอยู่กับมัน
น
ิวโรมอลคือยังไงเนี่ยมันมาอีกมันไม่ใช่มีแค่สัตว์ที่นี
่
เดี๋ยวมันจะมีมาอีกแต่พอมันมาอีก
เราต้องอย่าไปรับมันซะ
กฎเหล็กของเราเลยนะห้ามคลิกตี
ม
ีฟอร์ยูคลิกคือเราอย่าไปคลิกมันแบบคุณกดเข้าไปหน่อยสิล็อกอินเข้าไปดูหน่อยสิอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสนใจเลย
ลบได้ก็ลบมันไปซะอย่างนั้นป่ะคะ
ใช่ใช่ลบมันไปซะดีพอร์ตช้างบล็อกเซนเนอร์ก็แล้วแต่เราแต่ว่าจะบอกว่าอาจารย์คะจะทำยังไงไม่ให้มันมาคะ
ไม่มีทาง
มันไม่ได้อะถ้าจะถามว่าอาจารย์คะมันมาจากไหนคะมันมีโอกาสเป็นไปได้หลายทางนะที่มันจะมาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดที่มันเปลืองสมองเราเอาเป็นว่าเราต้องเจอกับมันแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่จะรับมันให้น้อยที่สุด
จนกว่า Apple จะหาวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์แหมคุณพูดได้ถูกใจมากเครือข่ายออเปอเรเตอร์มือถือรัฐบาลทุกประเทศเขาก็ถามว่าไม่ใช่ปัญหาของ Apple กับ Spammer ใช่ไหม
ถูก
เขาตรงเลยนะนี่คือปัญหาของ Apple เลย
ถูกค่ะ
ถ้า Apple ทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไหมคนจะซื้อผ่านไปซื้อ Android ใช้
ถูกต้อง Xiaomi นี่ขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยซะแล้ว
Apple เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยที่สุดยอด privacy สุดยอดถูกไหม
ใช่ค่ะ
แต่พอเขามาเจอตรงนี้เขาก็เสียรางวัลไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขาต้องหาทางเขียน AI machine learning ทำยังไงร่วมมือกับออเปอเรเตอร์ไงเพื่อจะไม่ให้พวกนี้มันกลับมาอีกผมว่าบริษัทระดับโลกอย่าง Apple ไม่ยอมให้มันเป็นนี้ไปตลอดหรอกผมว่าเราจับตาดูกันต่อไปดีกว่าว่ามันจะออกมายังไง
ได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ
ครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็แนะนำว่าช่างมันเถอะลบมันทิ้งไปซะรีพอร์ตจังไปซะแต่อย่าไปกดคลิกนะคะเพราะว่าถ้าไปกดเรื่องไอ้ message ลบไม่ดีเทคเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องคนอื่นๆที่เราอาจจะได้ message ข้อความดีๆเข้ามา
อย่าไปกดนะเผื่อแบบเผลอๆแบบว่า ยุ่งๆแล้วแบบว่าเห็น message เข้ามาก็ไปกดเลยอย่ากดนะ
อย่ารับค่ะค่ะโอเคช่วงนี
้เบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องเงินทองๆตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
ค่ะ
The Reporters 101 Radio